17:30. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 2. jul 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog apostola Judu, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Mitropolit Amfilohije služit će sutra 3. jula svetu liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju. Zatim donosimo informacije o prijemima u Srpskoj patrijaršiji. Održana konferencija za novinare o prazniku porodice, ljubavi i bračne vjernosti i najavljeno liturgijsko proslavljanje praznika, a njegova svetost patrijarh Srpski Irine će u nedelju služiti na Tašmajdanu. Iz naše mitropolije donosimo informaciju o urbanističkom planu Ostrog glava Zete. Ovaj plan mora na doradu jer nisu prihvaćene ključne primjedbe mitropolije Crnogorsko-Primorske. Donosimo niz informacija o proslavi Vidovdana širom naše crkve. Njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije je 28. juna u večernjim časovima na Finansijskom trgu u Beogradu po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja blagoslovio spomenik Gavrilu Principu. Orden Svetog Save dodijeljen organizaciji Srbi za Srbe. Episkop Banatski Nikanor odlikovao ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Čepurina najvećim odlikovanjem Banatske eparhije, ordenom Svetog Teodora Vršačkog. Predstojatelj Gruzijske pravoslavne crkve, patrijarh Ilija II, ocijenio je nedavnu odluku Vrhovnog suda u Sjedinjenim američkim državama o legalizaciji istopolnih brakova kao veliku grešku.
Danas aktuelno.
U izdanje emisije započinjemo najavom za sutra. Naime, arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sutra sa sveštenstvom svetu službu u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Liturgija će početi u 9:00. Slijede informacije o prijemima u Srpskoj patrijaršiji. Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, primio je danas 2. jula 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj igrače i predstavnike Košarkaškog, Vaterpolo i Fudbalskog saveza Srbije, koji su sa svjetskih i evropskih takmičenja ponijeli zlatne medalje. Svetejši patrijarh je tom prilikom čestitao na njihovim uspjesima, blagoslovio njihov dalji rad i zahvalio im što su najbolji ambasadori Srbije. Njegova svetost, patrijarh Irinej, u patrijaršiji je primio njegovu ekscelenciju Harija Richarda Jamesa Kandua, ambasadora Republike Indonezije u Srbiji sa saradnicima. Također primio je i visoko preuzvišenog Stanislava Hočevara, nadbiskupa Beogradskog, u kurtuaznu posjetu. A sada slijedi tonski zapis iz Beograda gdje je održana konferencija za novinare o prazniku porodice, ljubavi i bračne vjernosti. Na konferenciji za novinare u Ruskom domu predstavljeno je liturgijsko proslavljanje praznika prepodobnih podvižnika Petra i Fevronije Muronskih, praznika porodice, ljubavi i bračne vjernosti. Ovim povodom njegova svetost, patrijarh Srpski gospodin Irinej, služit će svetu liturgiju u Svetotrojičnoj crkvi na Tašmajdanu sa početkom u 8:30. O ovom prazniku govorili su protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev, Jelena Zalinska, predstavnica informativne službe Ruskog doma, i Nadežda Koščenkova, direktorka Ruskog doma.
Praznik porodice, ljubavi i braka po prvi put se i ove godine proslavlja u Srbiji. Zahvaljujući saradnji podvorje Moskovske patrijaršije i Ruskog doma, a blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja, koji će u nedelju u Svetotrojičnoj crkvi služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 8:30 na Tašmajdanu. Najavljujući liturgijsko proslavljanje prepodobnih podvižnika Petra i Fevronije, Otac Vitalije Tarasijev je najavio da će bračnim parovima koji su u slozi proveli 25 godina nakon liturgije biti dodeljene medalje za ljubav i vernost po uzoru na tradiciju proslavljanja ovog praznika u Rusiji. I Ruska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva se trude da sprovedu misiju čuvanja osnovnih naših pravoslavnih evanđelskih vrednosti, istako je ovom prilikom otac Vitalije Tarasijev.
Liturgijom se na prvom mestu obeležava dan koji je posvećen određenim svetim ljudima i podvižnicima, tako i u ovom slučaju kada se radi o prepodobnim Petru i Fevroniji. Njegova svetost će služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a po završetku liturgije zajedno sa direktorkom Ruskog doma, gospođom Nadeždom Kušenkovom, njegova svetost patrijarh Irinej će podeliti medalje onim parovima koji su najmanje 25 godina proveli u braku ljubavi, slozi i vernosti. Hteo bih da naglasim da Ruska pravoslavna crkva od 1988. godine, godine kada smo proslavljali hiljadugodišnjicu krštavanja Svete Rusije, znači od početka svog duhovnog preporoda u novijoj istoriji, naravno da je od te godine mogla da izađe pred u svoj narod i da između ostalog i ovaj praznik koji afirmiše bračnu ljubav i bračni život podrži u ruskom društvu. I to je bila velika duhovna priprema da bi se došlo do toga da 2008. godine i država Rusija prihvati praznovanje tog značajnog praznika za sve građane Rusije. I spontano je naravno došlo do toga da se taj praznik može praznovati i ne samo u granicama Rusije, nego i van njene teritorije. Logično je da u Srbiji, koja je pravoslavna zemlja, koja ima jednu svoju pravoslavnu crkvu koja će obeležiti 2019. godine 8 vekova svog postojanja, da se taj praznik prihvati i praznuje na ovim svetim srpskim prostorima. Hteo bih da naglasim da i Ruska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva zajedno se trude da sprovedu misiju očuvanja osnovnih naših tradicionalnih evanđeljskih vrednosti i drago nam je što u tom bogougodnom činu i delu imamo podršku i državnih organa.
Iako je ovaj praznik nastao u okrilju crkve, od 2008. godine u Ruskoj federaciji on ima status državnog praznika koga slave brojni narodi različitih konfesija. Širom Rusije praznik se proslavlja najpre liturgijski, a potom i festivalski, budući da praznik slavi ljubav i bračnu slogu. Toga dana čestita se i mladencima koji su sklopili brak. Zaljubljeni tog dana poklanju jedni drugima bukete belih rada, a tu su i brojni mostovi poljubaca. Nadežda Koščenkova, direktorka Ruskog doma u Beogradu, kaže da izbor Srbije nije bio slučajan. Nije samo reč o pravoslavnoj zemlji, već i o narodu koji, uprkos brojnim savremenim izazovima, održava i neguje tradicionalne porodične vrednosti.
Iz naše mitropolije donosimo informacije o urbanističkom planu Ostrog glava Zete. Ovaj plan mora na doradu jer nisu prihvaćene ključne primjedbe Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Detaljni urbanistički plan Ostrog glava Zete moraće na doradu jer obrađivači nisu ni u naknadnim analizama uzeli obzir neke od važnih primjedbi koje su se čule tokom jednomjesečne javne rasprave, a tiču se prvenstveno prostora koji sa mnogih aspekata dotiču specifične potrebe kompleksa ostroških svetinja. Zato je neophodna redaktura dijela dupa. To je ključna ocjena Ministarstva održivog razvoja i turizma koja danilogradske urbaniste obavezuje na intervenciju dijelovima predložene planske dokumentacije i sa strategijom zaštite kulturnih dobara. U razgovoru za Pobjedu, nekadašnji glavni urbanista, sada sekretar opštinskog sekretarijata Vasko Otašević, detaljnije objašnjava razloge za usvajanje primjedbi. Tačno je da su primjedbe iznesene tokom javne rasprave ili u direktnim obraćanjima nadležnim organima u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a samim tim i administracije Ostroškog manastira bile brojne. Resorno ministarstvo naložilo je obrađivaču da ugradi u planska rješenja dio tih primjedbi i taj posao u toku, a bit će završen u kratkom roku, kaže Otašević.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije sastao se u Beogradu 29. juna 2015. godine sa Nikolom Selakovićem, ministrom pravde u vladi Republike Srbije. Episkop Atanasije i ministar Selaković razgovarali su o raznim temama iz života crkve i njenog naroda u zapadno-krajiškim prostorima na kojima se eparhija Bihačko-Petrovačka prostire. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede informacije koje se odnose na praznovanje Vidovdana. Praznik svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih proslavljen je u Braunau na posebno radostan način. Vjerni narod ovog malog grada na zapadu Austrije, predvođen inicijativnim odborom za formiranje parohije u Braunau, organizovao je vidovdanske svečanosti koje su svojim bogatim programom dale naročiti svečan ton proslavi ovog velikog praznika naše pomjesne crkve. Počeo od koncerta ruske narodne muzike kojem je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u izvođenju ansambla Danica predvođenim gospodinom Zoranom Šijakovićem, preko sportskih manifestacija i fudbalskog turnira, vidovdanski program zaokružen je služenjem svete liturgije i pomena na vojničkom groblju u Braunau, gdje je u toku Prvog svjetskog rata postradao veliki broj srpskih vojnika u zarobljeništvu. Svetu liturgiju služio je otac Boban Dimitrijević uz sasluživanje đakona Jovana Govedarice. Za pijevnicom su odgovarali učenici bogoslovije iz eparhije austrijsko-švajcarske uz prisustvo velikog broja vjernika. Otac Boban je u prigodnoj besjedi pozdravio sve prisutne i prenio im arhipastirski blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, kao i njegovu podršku u ostvarenju redovnog bogoslužbenog života na ovim prostorima. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Brčkom je proslavljen veliki hrišćanski praznik Vidovdan. U prigodnoj besjedi episkop Hrizostom ukazao na značaj ove svetkovine za vaskoliki srpski narod, naglasio je veličinu žrtve koju je podnio knez Lazar zajedno sa kosovskim junacima. Poslije svete liturgije uslijedila je svečana litija predvođena njegovim preosveštenstvom episkopom Hrizostomom u kojoj je bilo više od 1000 vjernika. Litija se zatim uputila prema spomeniku srpskim branjevcima Brčkog i Dobrinog spomenika gdje je vladika Hrizostom služio pomen za sve stradale srpske borce i stradalnike od Kosova do današnjih dana. Litija je nastavila kretanje ulicama Brčkog da bi pred hramom Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskoj Varoši bio obavljen obred blagosiljanja i rezanja slavskog kolača. Krsna slava vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog puka sveti velikomučenik knez Lazar Kosovski i svi sveti mučenici i novomučenici srpski Vidovdan je svečano proslavljena u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice u eparhiji Banja Lučkoj. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Banja Lučkog gospodina Jefrema, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos svim nastradalim vojskovođama i vojnicima od kosovskog boja do danas služio je episkop Bihačko-Petrovački Atanasije, predstavnik Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Episkopu Atanasiju su sasluživali arhimandrit Serafim Kužić, nastojatelj manastira Rmanj, vojni sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Ministarstvu odbrane i oružanih snagama Bosne i Hercegovine, protojerej Milorad Milinković, jerej Dragan Grujić i jerej Nemanja Lakić. Obilježavanje krsne slave je održano pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika. Proslava Vidovdana krsne slave hrama svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika i novomučenika u Vladičinom Hanu i krsne slave opštine Vladičin Han započela je sa branjem vjeroučitelja i kateheta eparhije Vranjske, čiji domaćin bila osnovna škola Branko Radičević u Vladičinom Hanu na čelu sa direktorom Miletom Stankovićem. Sastanak je otvorio episkop Vranjski gospodin Pahomija, a teme su bile rezultati postignuti u školskoj 2014. i 2015. godini, kao i plan i program aktivnosti u narednoj školskoj godini. Nakon sastanka, episkop Pahomije služuje praznično bdenje u hramu Svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika i novomučenika, na kome se sabralo sveštenstvo, monaštvo i vjernici iz Vladičinog Hana i okoline. Po završetku bdenija u porti hrama održana je Vidovdanska duhovna akademija. Besjedu o Vidovdanu proiznio je protojerej Nikola Petrov, a u kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je hor učenika osnovne škole Sveti Sava iz Vladičinog Hana. Centralni i najsvečaniji događaj u proslavi Vidovdana jeste sveta liturgija koju je u hramu Svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika i novomučenika služio episkop Vranjski Pahomije u sasluženje sveštenstva i monaštva, a u prisustvu blagočestivog naroda koji se na ovaj praznik sabira iz svih krajeva eparhije Vranjske, učenika vjeronauke, predstavnika gradske vlasti, policije, vojske, obrazovanja te brojnih članova sportskih klubova i kulturno-umjetničkih udruženja. Sveto bogosluženje pojanjem su pratile monahinje manastira Svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana iz Gornjeg Žapskog. Parohija Svetog Đorđa, eparhije Buenos Aireske i južnocentralnoameričke srpske patrijaršije u Karakasu, glavnom gradu Venezuele, u nedjelju proslavila je praznik Vidovdan. Posebnu duhovnu radost pričinila im je grupa vjernika Grčke pravoslavne parohije Uspenja Presvete Bogorodice iz Karakasa, koji su zbog odsustva svog parohijskog sveštenika došli da učestvuju u svetoj službi Božjoj u crkvi Svetog Đorđa. Obzirom da Vaseljenska patrijašija po novom kalendaru proslavlja praznik Svetog apostola Petra i Pavla 29. jula, liturgijsko sabranje je pomjereno za jedan dan, te su tako Srbi saborno sa braćom Grcima proslavili Vidovdan, a Grci Petrovdan. Svetu službu Božiju na španskom, grčkom i srpskom jeziku služio je arhimandrit dr. Evstatije Azdejković, paroh Srpske patrijaršije u Venecueli. Predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine Svetog Đorđa Radivoje Jovanović je sabranoj braći i sestrama pročitao čuvenu vidodansku besjedu Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog na španskom jeziku, a nakon toga je uputio i nekoliko riječi dobrodošlice. Časni oče, gospodine grčki ambasadore, draga braćo i sestre, bratski narode grčki, velika mi je čast da vam se kao predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine Svetog Georgija u Karakasu obratim na današnji veliki dan. Danas saborno proslavismo dva velika praznika, Petrovdan i Vidovdan. Na današnji dan 1389. godine Srbija je na čelu sa svojim svetim carem Lazarom, velikom učenikom, stradala na branik svoje svete, pravoslavne vjere i svoje zemlje. Srbija tada nije branila samo sebe, već cijelu Evropu od najezde islama. Na današnji sveti dan je srpski narod birao slobodu umjesto ropstva, carstvo nebesko umjesto carstva zemaljskog. I danas se Srbija i Grčka nalaze pred sličnim iskušenjima, da li da se bore ili da upadnu u neko moderno ropstvo. Neka nas sveti apostol Petar i Pavle, sveti car Lazar i svi srpski mučenici blagoslove da se junački i hrabro izborimo sa svim iskušenjima koje imamo, pa da i ovdje daleko od svoje otadžbine svjedočimo vjeru pravoslavnu i srpstvo cara Lazara. Neka nam ovaj hram kao i hram u vašoj zajednici bude mjesto okupljanja gdje ćemo zajedno slaviti i proslavljati ime Božje. Neka nas Gospod blagoslovi, ukrijepi i vodi do carstva njegovog. Dobro nam došli i živi bili. Poslije svete liturgije i odsluženog pomena svim kosovskim stradalnicima kroz vijekove, arhimandrit Evstatije je prisutnima predstavio izložbu fotografija koju je za ovu priliku pripremio uz pomoć svojih prijatelja iz štamparije Riža u Kraljevu. Na 7 panoa predstavljena je istorija Srba iz vremena Kirila i Metodija, prepodobnog Simeona Mirotočivog, Svetog Save i ostalih Nemanjića, kosovske bitke, turskog ropstva, prvog i drugog srpskog ustanka, balkanskih ratova, prvog i drugog svjetskog rata sve do NATO bombardovanja. Na poslednjem panou predstavljene su poznate srpske ličnosti koji su svojim radom na polju nauke i obrazovanja doprinijeli razvoju cjelokupnog čovječanstva. Fotografije na panoima su opisane na španskom i srpskom jeziku i izazvale su veliko interesovanje kako Srba i Grka, tako i domaćih Venecuelaca koji su kao prijatelji često prisutni na bogosluženjima u ovoj parohiji. Druženje dva bratska naroda na oduševljenje prisutnih Venecuelaca nastavljeno je u svečanu trpezu ljubavi. Nakon novih informacija o proslavi Vidovdana, bilježimo i informaciju da je 28. juna njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije u večernjim časovima na Finansijskom trgu u Beogradu po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja blagoslovio spomenik Gavrilu Principu koji je poklon Republike Srpske Republici Srbiji. Blagosiljanje ovog poklona jeste blagoslov zajedništva Republike Srbije i Republike Srpske i njihove zajedničke privrženosti najuzvišenijim hrišćanskim životnim vrijednostima, kao i njihova stremljenja da te vrijednosti postignu i odbrane. Predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik prisustvovali su otkrivanju spomenika Gavrilu Principu. Nikolić je poručio da je Princip bio nosilac ideje oslobođenja od ropstva, koja je tada kružila Evropom. Dodik je naglasio da je spomenik simbol današnje borbe za slobodu, jedinstva i poruke svijetu da na ovim prostorima žive Srbi, narod koji je imao snage da napravi dvije države, Srbiju i Srpsku. On je rekao da neće dozvoliti vrijeđanje poklanih i maljem ubijenih Srba u Jasenovcu, Staroj Gradiški, Jadovnu, strijeljenih u Kraljevu i Kragujevcu, živih podavljenih u Novom Sadu. Predsjednik Srpske Dodik poručuje da srpski narod ne želi da bude potlačen u novim savremenim uslovima tlačenja, već želi da gradi partnerstvo i mir sa svima. Dodik je upitao zašto je teško reći da je Srebrenica mjesto kontinuiranog zločina od 1991. do 1995. godine, da je ubijen ogroman broj ljudi bez obzira na vjeroispovijest i narodnost i upitao Britance zašto hoće da izdvoje samo jedan događaj. Šta je sa Zalažjem i mnogim drugim selima, rekao je Dodik i pitao ko je pobio više od 3500 Srba u tom periodu, kao i u čemu je razlika između pobijenih. Spomenik Gavrilu Principu, koji je postavljen na uglu Nemanjine i Sarajevske ulice u Beogradu, djelo je smederevskog vajara Zorana Kuzmanovića i izliven je u dva primjerka. Jedna statua je u istočnom Sarajevu, a sada, godinu dana kasnije, drugi odlivak Dar Republike Srpske donijet je u Beograd na 101. godišnjicu atentata u Sarajevu. Spomenik, koji je, kao što ste i čuli, osveštao vladika Atanasije Rakita, je visok 2 metra i težak 350 kilograma. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, nastavljamo još jednim tonskim zapisom. Orden Svetog Save dodijeljen organizaciji Srbi za Srbe. Tonski zapis pripremio kolega Pavle Božović.
Orden Svetoga Save, najviše odlikovanje koje dodjeljuje Srpska pravoslavna crkva, svečano je uručen na Vidovdan u porti manastira Gračanica predstavnicima humanitarne organizacije Srbi za Srbe za 10-godišnji dobrotvorni rad i pomoć srpskom narodu širom Srbije i Balkana od strane Svetijšeg patrijarha Irineja. Orden je primio predsjednik humanitarne organizacije Igor Rašula, koji je za Radio Slovo Ljubi izjavio da ovo odlikovanje pripada ne samo članovima organizacije, nego svakom pojedincu koji pomaže naš stradalni narod.
Utisci se svakako još uvijek nisu slegli, kako iz razloga dobijanja ovog ordena Svetog Save za naš dobrotvorni rad, kao i na kompletnom proputovanju koje smo mi imali, pošto smo na čitav put krenuli dan ranije, gdje smo pored Gračanice u Gračanici, također boravili u manastiru Visoki Dečani, manastiru Arhangeli, zatim samom Prizrenu i manastiru Studenica. Tako da kompletan put i kompletan događaj koji smo doživjeli je svakako i dalje u nekom toku i dalje smo pod velikim utiscima i svakako smo prezadovoljni i počastovani dobijanjem ove velike nagrade.
Da li ste očekivali da ćete dobiti orden Svetog Save?
Da, mi smo dobili informaciju da smo orden primili, dakle da ćemo biti nagrađeni ordenom pre nekoliko meseci. Međutim, nismo želili da istupamo ništa u javnost dok se orden i zvanično ne uruči. Tako da smo imali informaciju, ali eto, želili smo da ipak radost dobijanja ove nagrade podelimo sa našim članovima, prijateljima i donatorima tek nakon zvaničnog dobijanja i uručivanja koji se desio, kao što ste rekli, na Vidovdan 28. juna ove godine.
I šta vam je Sveti patrijarh Irinej rekao pri dodeljivanju ordena?
Pa poželao je sve najlepše, čestitao i poželao da nastavimo naš dobrotvorni rad.
I koliko vas ovaj orden obavezuje na neke vaše dalje aktivnosti, da li je to dobar postrek da još više nastavite sa humanitarnim radom?
Kao što sam već i ranije rekao, ovaj orden koji smo primili za naš dobrotvorni rad jeste prevashodno nagrada kako našim članovima, tako i veliko priznanje donatorima naše organizacije, kao i generalno svim prijateljima i ljudima koji su podržavali naš rad. Tako da se mi svakako i više nego ponosimo tom činjenicom, ali kao što ste i rekli, velika je odgovornost na nama, sada možda još veća, da nastavimo u istom tempu i možda u narednim godinama povećamo naše prisustvo i naše aktivnosti kako u Srbiji, tako i u regionu.
Episkop Banatski Nikanor odlikovao je ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Čepurina najvećim odlikovanjem Banatske eparhije, ordenom Svetog Teodora Vršačkog, za prikazanu naklonost, trud i nesebičnu ljubav prema srpskom narodu i svetinjama pravoslavne crkve. Ovo priznanje mu je uručeno prilikom osvećenja rekonstruisane kapele na gradskom groblju u Vršcu, koja je posvećena srpskim zadužbinarima i ruskoj carskoj porodici Romanov. Posebnu zahvalnicu dobio je i upravnik gradskog groblja Srđan Nikić kao darodavac hrama svih svetih na groblju. Ovaj spomenik je renoviran zahvaljujući eparhiji Banatskoj, društvu srpskih domaćina i udruženju potomaka ratnika 1912. i 1920. I za kraj pregleda informacija u emisiji Danas aktuelno, poštovani slušaoci, bilježimo i informaciju iz Gruzijske pravoslavne crkve. Predstojatelj Gruzijske pravoslavne crkve, patrijarh Ilija II, ocijenio je nedavnu odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o legalizaciji istopolnih brakova kao veliku grešku. Propovjedajući na temu slobode u nedjelju u hramu Svete Trojice u Tbilisiju, njegova svetost je kazao: "Sloboda ima veliku moć. Često ljudi zloupotrijebe slobodu i to je duhovna katastrofa. Dešava se da ljudi i države ozakone bezakonje. Iz medija znate da su Sjedinjene Američke Države odlučile da dozvole istopolne brakove u svim svojim državama. Ovo je velika greška, to kažu i vjerske ličnosti u Americi, a i mi potvrđujemo da je ovo velika greška", kazao je patrijarh dodavši: "Gruzini treba da razlikuju dobro od zla, ono što je prihvatljivo od onog što je neprihvatljivo. Molimo se Bogu da otvori naše umove i srca da vidimo šta je dobro, a šta je zlo." Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori sunčano i toplo, u dolini Zete i tropski toplo. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 8 do 16, na jugu do 24 stepena. Maksimalna dnevna od 22 do 30 stepeni, na primorju do 33, a u dolini Zete i do 36 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi večernja služba. Zatim slušamo emisiju Gusle moje, diko roda moga. Ove večeri slušamo Rajka Žižića i pjesmu Serdar, Duka i knjaz Danilo. Zatim slijedi blok obavještenja i reklama, kao i kalendar za naredni dan. U 19:30 na programu je emisija za naše najmlađe slušaoce Spomenak. U 20:00 slušamo emisiju Vizantija, zemlja živih, a u 21:00 emisiju Rađajte se i množite. U 22:00 na programu je Antologija besjedništva. Ove večeri slušamo episkopa Bačkog Hrizostoma. Naše nebo počinje ovdje. U 23:00 na programu su Žitija svetih. U emisiji Danas aktuelno sa vama su bili i zahvaljuju vam na pažnji Pavle Božović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom, a vi i dalje ostanite uz program našeg radija.